Mufananidzo 5. Kunyengetera kuna Mwari. Mateo 6 ndima 5 kusvika pa 15. Mumufananidzo uyu varume vaviri vari kunyengetera kureva kuti vari kutaura naMwari. Mumwe wavo akamira kunze munzira achidzokorora minyengetero mirefu. Anoda kuti vanhu vose vamuone uye vamurumbidze. Mwari haapinduri mhando yemunyengetero yakadaro. Asi tinofanira kufanana nomumwe murume uyo ari mumufananidzo. Ari kunyengetera kuna Mwari mukati memba yake mokuti hapana angamuona kunze kwaMwari. Anozvininipisa uye akatendeka pakutaura kwake kuna Mwari. Jesu akati, paunonyengetera, pinda mumba mako, ugopfiga musiwo uye ugonyengetera kuna baba vako, avo vasingaonekwi. Ipapo baba vako, avo vanoona zvinoitwa pakavanda, vachakupa mubayiro. Uye pamunonyengetera, musangoramba muchidzokorora zvimwe chetezvo, sezvinoitwa navasingatendi, nokuti vanofunga kuti vachanzikwa nokuda kwamashoko avo mazhinji. Musafanana navo, nokuti baba venyu vanoziva zvamunoshayiwa musati mavakumbira. Zvino aya ndiwo manyengeterero amunofanira kuita. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva. Tiregererei zvatinokutadzirai sezvatinoregererawo vanotitadzira isu. Tibatsirei kuti tisapinda mukuidzwa uye mutinunure kubva kuno wakaipa. Baba vedu vari kudenga, tibatsirei kuti tikudze zita renyu. Uyai muzomisa umambo hwenyu kuitira kuti vanhu vose panyika vakuteererei sokuteererwa kwamunoitwa kudenga. Tipei kudya kwedu kwanhasi. Tiregerei zvivi zvedu sokuregerera kwatinoita vamwe. Tichengetei kuti tisaedzwa uye mutidzivirire kubva kuzvakaipa.